Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi uudusel küll, aga ikkagi täna õhtul muide, kell 17.00 on siis soovijatel viimane võimalus von Kleeni õlletoas Pärnu maante 326 saada autogramme Tiit Madisonilt, astub tema ja korraks sealt läbi ja raamatud on saadaval seal samas. Elu aga läheb edasi. Varem või hiljem lahkub Tiit Madison Eestis, siis hakkavad Nõmme raadio meilid korralikult käima ja arvutid ei ole enam nii ogarad kui praegu. Ühesõnaga, kõik muutub selliseks nagu enne. Tuleb meile ka kirjakesi aegajalt ja eile tuli üks kirjake, milles on tegelikult põrgulikult hea mõte sees. Kiri ütleb nii, hakkame asjast. Imestasin Riigikogu infotundi nähes, et kogenud televisiooni ja raadiotöötaja enne ees ma pidi oma teksti paperilt veerima. Huvitav, kes talle valmis kirjutas. Sellega seoses tuli üks vana hea tarkus meelde. Nimelt ütles juba Peeter Esimene ühes ukaasis, et bojaarid peavad kõnet pidama peast ilma paberita, et igaühe lollus kohe välja paistaks. Tõepoolest, selles lauses siin kirjas ja Peeter Esimese ütluses, väidetavas ütluses on suur tarkus, sest need inimesed, kes ronivad püüne peale, ütlevad välja asju ja lähebki lahti. Truualamlikud kukuvad neid lollusi tihti peale kiitma, arendama. Võtame kas või noh, vana sündmus, Estonia hukk ja Karl Bildt. Karl Bildt ütles, visiir kukkus eest ära. Ja nagu Kreeka koorbanid ustavad lällama, ja visiir kukkus ära, sellepärast läks põhja. Ja hakkas üks suur jama peale. No meil ka president ütleb, pensioniiga tuleb tõsta, see päästab kõik. No mida ta päästab, kurat, noored on töötud. Eestis jätkub see kiri, millest ma rääkisin, võiks samuti see asi kehtida. Algatame uue seaduse, kõnepidamise seaduse näiteks. Ja selgituseks nii palju, et kogenud tõlgina. Jagad kohe ära, kas tekst on kirjutatud enda teadmiste põhjal või on hästi halvasti komponeeritud kantseliit. Kui inimesel midagi on öelda, on seda ka kerge või vähemalt huvitav tõlkida. Siin meenub mulle, kuidas ma aastat 5-6 tagasi Lõuna-Eestis näitasin seltskonnale, no seal olid minu vanused ja vanemad inimesed ja paar kolm noort ka, nende palvel ilusat filmi, mis tõesti on lausa õppematerjal, kuidas dokumentaalfilmi teha ja propagandat ja muud niisugust tahte triumf. Mis siis võrokesi üllatas? Üllatas see, et need mehed, kümnete tuhandete inimeste ees räägivad ju peast. Tähendab, nad teavad, mida nad räägivad. Isegi kaunikesti teatrivõõrad inimesed said aru, et see jutt, mida räägiti, tuli tõesti peast. Ei olnud eriliselt ette valmistatud, vaid inimestel olid seisukohad, veendumused. No minu pärast usk, kui soovite, sest tegelikult jah, niisugune kerge esoteerilisus peaks olema iga maailma vaate juures, on ju meiegi põhiseaduse preambulis kenasti öeldud kõikumatus usus. No hea, et ei ole öeldu muidugi pimedas usus ja karmis kuulekuses nendele, kes on seatud meie usku kontrollima ja meile kiusatusi saama igasuguste hädade, vaesuste, ikalduste, närutamise ja muu läbi, et kaua nad kuradid ikka uskuda jaksavad, ühel hetkel jooksevad laiali, siis saab ju kinnisvaraga äri teha. Ah, hea küll, mis ma lõõbin? Minu daamid ja härra, mõne daamunud härra, lõdesend sõlema, mõne daamumisi jõuvad ka veritavarishi. Riigikontrolli audit soovitab riigil siduda pensioni ea keskmise eluea või tööealiste inimeste arvuga. Et mitte öelda tõsta pensioni iga seotult presidendi välja ütlemistega. Noh. Võibolla ei ole siin seoseid, võibolla tõesti riigikontroll tuli ise selle peale, aga kui kõrgemalt poolt on ikka öeldud, et me peame rohkem töötama ja vähem elama, no jah. Riigikontrolli püha teksti järgi tuleks kaotada eri pensionid ja igasugused muud pensioni maksmise eri skeemid. Isegi siis moodustaks keskmine pension keskmisest palgast heal juhul 40%. Head inimesed, ma küsin, mida see tähendab? Võibolla ma tsiteerin siin isegi ka peavoolumeedias kunagi kuskilt läbi libisenud seega klassikaks polistatud ütlust. Mida tähendab, et kaotada tuleb eri pensionid, pensioniga tuleb tõsta, ja isegi siis on keskmine pension keskmisest palgast heal juhul 40%. See tähendab seda, et see riik on vähemalt 20 aastat olnud valesti ja ikka valemini juhitud. Riik on ennast sabast süües jõudnud nii kaugele, et enam ei ulata amsata ka mitte. Seega hakkab kõhu korin varjutama reibast oma saba söömise matsutamist. Ja tõepoolest ei saa end tagasi hoida. Kasutan siis massimeediast läbi libisenud terminit. Riik on persekursil. Mõelge ise, kuidas on võimalik, et meie pensionifondid on kõige väiksema tootlikusega ja kõige suurema kulukusega fondi haldurite ülitasude näol. Rahvas kannatab, aga ma küsin, kes oli see rahva vaenlane, kes niisuguse asja seadustas? Miks ei ole keegi veel julgenud reageerida ja kes reageerib adekvaatselt, see on hull, naits või muidu värdjas? Miks ollakse nii truualamlik? Et lapsi sünnitatakse ka varsti selleks, et talvel oleks midagi süüa. No hea küll, must huumor, aga enamähem nii on, tuli ju siin üks artikkel, et laste toetus ja vaktsineerimine tuleb siduda, muidu hakkavad naised kohe lapsi hulgi sünnitama, et saada laste toetus seda 19 eurost raha kätte. Jah. 69-aastaselt võiks küll lõpuks pensionile minna, aga nagu riigikontroll ütleb, end ka siis tasuks pigem tööl käia, sest keskmine pension moodustab riigi keskmisest netopalgast parimal juhul 40%. Pole ka võimatu, et pensionile ei tohi minna enne 70. eluaastaid, sest selleks ajaks võib pensioni iga olla seotud keskmise eluea või rahva arvuga. Ah, et võib olla seotud. Ja ma küsin, kes seob? Rahvas või? Või mingid värdjad, kes tahavad tagada endale oma elukvaliteeti ja kasutavad rahvas lihtsalt kütteainena oma ahjude jaoks? Mida see? Pensioni ea tõus, rahva arv ja keskmine elu iga tähendavad. See tähendab, et kui sind 50-selt vallandatakse, siis tuleb sul 20 aastat elatuda mitte millestki. Müüa, mis müüa annab, süüa, mis suvel kasvab ja mida metsast koguda saab, kui riigi armulikul tahtel või kuidas see ilusti oli öeldud, kui korraga võib olla ju seene korjamine maksustatud ja kohaliku omavalitsuse tulubaasi panustamiseks on kohalik mupo lastud metsa lahti seene korjajaid trahvima ja muidu nöökima. Onnike tasub muidugi metsa ehitada ka, selleks on ju kena sissitegevuse raamat olemas, mitte ette nüüd sissitegevust edendate, aga seal on heade onnikeste skeemid, kuda neid kaevata ja kuidas talvel soe on ja kuidas kütta nii, et suitsu palju ei tule. See on kõik Nõmme Raadio Rahva Raadio Seltsi all vabalt loetav või vabalt kuulatav meediapangas. Meediapangas kuulata on võibolla isegi lihtsam. Ja kui olete 20 aastat metsas elanud, selle aja üle elanud, siis hakkate pealt 70 vanuses natuke raha saama. Mida selle raha eest osta saab, seda ei tea, aga eks tõenäoliselt pakutakse sulle kõigepealt, et laena nüüd juurde ja osta endale iPhone'i uus mudel. Ja panusta kuhugi ja anna laste haiglale ka näe lapsed kärvavad kui kärbsed. Ja kiri ütleb edasi, selline stsenaarium on tõenäoline juhul, kui riik arvestab soovitusi, mille eile avaldatud riigikontrolli audit pensionisüsteemi muutmiseks esitas. Jääb üle vaid küsida, kas on ka mõni teine stsenaarium. Nagu ma vihjetest aru saan, on ka teisi valikuvõimalusi, aga need on veel hullemad. Ja see tõestab. Peeter esimesel oli õigus. Bojaarid peavad kõnet pidama peast, ilma paperita, et iga ühe lollus kohe välja paistaks. Ainult et noh teises mõttes. Siin näiks olevat riigikontrolli bojaarid oma lolluse ja võimetuse otse paperile valanud, mingit positiivset plaani ei ole. On ainult see, et hakake nälgima juba täna, siis on aasta pärast kergem. Selle, mida ei suutnud ära teha siiamaani okupatsioonid, seda teevad praegu omad. Ja selle ise seisva paarikümne aastaga, muide meil on IMF-i kutid ka veel külas, et ehk mõni Eesti räägib neilt veel mingi laenu raha välja. Ja selle jah, mida okupatsioonid teha ei suutnud, sellega on omad hakkama saanud ja selle koha peal tahan mina tsiteerida Sioni tarkade protokollide poliitiliselt korrektset varianti. See ülesanne on lihtsam, kui vastane on haaratud vabaduse vale mõistest. Nii nimetatud liberalismist ja selle eksiarvamuse pärast ei kaitse oma võimu. Siin ilmneb meie õpetuse tugevus. Vabaks saanud ohjad haarab uus käsi ja tõmbab nad pingule. Rahva pime mass ei suuda elada ilma juhita, ilma valitsejata, ning liberalismist nõrgestatud vana valitsuse asemel astub uus. Meie ajal asendab liberaalsed riigivalitsejad kulla võim. Oli aeg, kus polnud veel teostunud usu ja vabaduse mõte. Keegi ei mõistnud seda mõtet mõõdukalt tarvitada. Seni aga, kui rahvas ei saavuta enesele mõistliku valitsust, püsib riik vaid lühikest aega ning langeb varsti kaosesse, mille põhjustavad relvakonfliktideks arenevad sisetülid, mille tagajärjel asub järk-järgult tüüri juurde massivalitsus, kukutades senised valitsejad. Kas riik hävib oma surmavõitluses või langeb ta tänu sisetülidele välisvaenlase kätte, Igal juhul on ta määratud paratamatule hukule ja siis on ta meie võimuses. Täielikult meie käes oleva raha võim ulatab õlekõrre, millest valitsus tahes tahtmata kinni peab haarama, kui ta ei taha päästmatult langeda kuristikku. Neilt, kes liberaalse mõttelaadi tõttu peavad säärast arutlust kõlblusetuks, küsin ma. Kui riigil on kaks vaenlast ja kui välisvaenlase suhtes on lubatud kõlbluse vastased võitlusvahendid, näiteks oma arvamuse varjamine või äkiline rünnak, ning kui riik siis öösel või suure ülekaaluga vaenlast ründab, kas võib öelda, et kasutada selliseid võitlusvahendeid kõige kurjema vaenlase vastu, kes hävitab ühiskondliku korda ja majandusliku heaolu seespoolt, on lubamatu ja kõlbluse vastane. Vaat nii on öeldud Siioni tarkade protokollides, mis on jah, täiesti saadaval, ma panen lingi ka igaks juhuks juurde nendele, kes Rahvaraadio seltsi kaudu seda iseseisvalt otsida, ei viitsi, ei saa, ei taha või ema ei luba. Ja peab ütlema, et isegi enam-vähem kaasaegses eesti keeles ei ole see teos kergesti mõistetav, sest ta on väga mitmepalgeline, mitmekihiline ja igati huvitav, aga lugeda tasub teda küll. Isegi kui me kõik teame, et tegemist on vaid võltsinguga, veel enam alatu võltsinguga, aga kuna ta niimoodi kenasti on kirja pandud ilus loogiline jutt, ärme mõtleme selle peale, kes selle kirjutas, mõtleme selle peale, et siin on kirja pandud tähelepanekud inimlooduse ilmingutest ja suundumustest. Küllalt tihti heidetakse Nõmme raadiole ette, et siin ei pakuta positiivset programmi. No positiivset programmi on siin pakutud küll, aga ja ka hundiraamatud, kus on kõik selgelt kirjas, on Rahvaraadio seltsial kätte saadavad, on nad eetris kõlanud ja on nad ka vist vähemalt teine hundiraamat kuulatavad meediapangas. Aga ma ütlen veel, selles olukorras, kus me praegu oleme, on meil üks ja ainuke tee. Ja see ei ole see tee, mille peale näitavad näpuga need, kes kõmistavad edasi kõrgemalt poolt tulnud korraldust nii öelda, et näe, Estonial kukkus visiir ära, sellepärast kõik niimoodi juhtus, tühine väike sündmus, valage betooniga üle, et kiirgus välja ei tuleks või ma ei tea mida, miks ja kuidas. Meil on üks ja ainuke tee. Hakata riigiks. Ja selle märgiks, raiuda kas või koduseina kivis, kurat osa kodusid on ju sellisest materjalist, et naela lööd ja majast lahti. Seega, raiuda oma kivinevasse või pehmenevasse ajusse ja õppida pähe. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Hakkan ma Eestima rahvaga ühiselt tegutsema. Ma ütlen lahti senisest hukatuslikust arengusuunast, mis on allutatud võõrvõimu ja võõrpankade nuumamisele majanduskasvuga. Ma hakkan eestlaseks. Ma liitun ühistuga. Ma hakkan uue Eesti Vabariigi hüvanguks tegutsema. Lõpp eestluse reeturitele. Aga nüüd lustlikumalt, minu kaamid ja herrad. Käes on juba 28. rabioleval 1434 või 28. veebruar 2014, ehk siis 28. švat 5774 või 28. radogu 10227 või juuliuse päev number 2,456,716, mida on päris palju. Võtta juuliust. No nii, 1218. aastal algas väidetavalt 15. aprillini kestnud riialaste, liivlaste ja lätlaste retk Läänemaale, mille tulemusel lubasid sealsete kihelkondade vanemad vastu võtta ristiusu, tasuda iga-aastast hinnust ja anda pantvange. See oli suur samm vabaduse ja demokraatia edendamise suunas Läänemaal. Näete, juba 1218. tuldi, toodi ristiusk ja hakati vastu võtma 2% pantvange, 2% sündinutest, eks ole, iga-aastane hinnus, mida tuleb maksta ühiskassale. Juba siis, 1700, Rootsis. Võeti ülemineku perioodiks kasutusele nii nimetatud Rootsi kalender, mis oli üks päev ees Juliuse kalendrist ja 10 päeva taga Gregoriuse kalendrist. Ja kasutati seda 12 aastat. Mille vastu see hea oli, ei tea, aga ma arvan, et sellega panustati majanduskasvu ja nii edasi või testiti midagi. 1921. aastal loodi Tallinnas Eesti Arsti Seltside Liit. Nüüd jätan pika ajalõigu vahele, sest siinsed sündmused, noh, mis toimusid, need on kahtlased. 1994 Tõraveres algas rahvusvaheline konverents energia võsa kasvatamisest ja kasutamisest. Võeti vastu otsus põldude võsastamisest. Head inimesed, see ei ole nali. Tõepoolest tulid mitmendest riikidest kokku inimesed, kes olid doktoritöid kirjutanud võsast, millest saab energia võsa ja võsastuvatest põldudest, millest saadavat võsa saab energia võsana kuskil kütta. Ja selle kütmise läbi saab rahvalt raha kätte. 1999 Austrias Ramsaus toimunud suusatamise maailmameistrivõistlustel võitis Andrus Veerpalu 50 kilometri klassikastiili sõidus hõbe medali. Sündmus, mida tasub meenutada, noh, aga meie spordi ja muud reporterid, kellel on oma lärmiga vaja varjata riigis toimuvaid tegelikke mõjuavaldavaid sündmusi. Fas, rünnake Veerpalu! 2003 Tšehhi Vabariigi presidendiks vannutati Václav Klaus. 2004 Natuke nadim sündmus, Iraagis Bagdadis hukkus pommiplahvatuses Eesti kaitseväelane 21-aastane noorem seersant Andres Nuiamäe. Tema oli siis esimene Eesti kaitseväe välismissioonidel hukkunud sõdur. Inimlikus plaanis kahju, aga selline juba on palgasõduri saate. sattus. 2009. aastal, jah, võt, mille pärast mul tuli siin meelde see kõikumatu usk, millest ma rääkisin ja tahte triumf, mille ma näiteks tõin tõepoolest. Täna 2009. aastal suri Miguel Serrano, tema oli Tšehhi diplomaat, rahvusühiskondlane ehk siis natsionaalsotsialist ja tema oli ka esoteerilise hitlerismi asutaja. See on midagi niisugust müstilist. See jumalikustab Hitlerit ja see käsitleb natsionaalsotsialismi rohkem religioonina kui ideoloogiana. Ja ma arvan, et kui meiegi põhiseaduses on öeldud preambulis kõikumatus usus, siis tuleks meilgi hakata tegelema lausa esoteerilise eestlusega. Muidugi me ei pea minema lolliks ja hakkama nii nagu paljudes filmides on hoolega inimohvreid tooma, ehk küll tegelikult praegu me ju toome inimohvreid. Järgmine partii läheb Kesk-Aafrikasse ja juba 70. aastatest on teada, et Kesk-Aafrikas oli vägeva võitleja või kange mehe tunnuseks. Antud juhul siis arvestades seda piirkonda, kus mina sõjaväes olin, seal räägitud jutte. Nõukogude sõduri munad paela otsas kaelas. Mida rohkem neid oli, seda kangema Kesk-Aafrika mehega tegemist oli. Nii ja nii. Kalleid eurouudiseid ka. Väga hea uudis. Nii et see annab taas hoogu juurde ilmselt varsti Tallinki kassatäitmisele ja muule taolisele. Nimelt Soome apteekides lubatakse müüa. See reklaamitakse ja ka müüakse hammaste isetegevuslikuks parandamiseks mõeldud pastat, mille abil saab täiesti iseseisvalt katkise hamba ajutiselt ära lappida. Ei ole nali, ei ole, ma panen lingi ka juurde. Ajutise täitematerjaliga saab parandada väiksemaid auke hammastes. Pastat kantakse augule või praole ning see kõvastub paari minutiga ja leevendab mõnetiga valu, millega ilmselt tuleb siiski harjuda. Mikkeli linna apteegi proviisor Heli Raadiainen ütles siiski, no ta julges meenutada, et ajutine keel ei asenda hambaarsti, sest hammas tahab ravi, mitte lihtsalt lappimist. Hambaarst Heiki Reinikainen ütles, et hammaste iseseisev parandamine on aastatega muutunud sagedasemaks, kuna ravijärjekorrad on pikad. Nii proovitakse endale ise esmaabi anda. Reinikainen soovitas hammaste eest lihtsalt paremini hoolt kanda neid peesta, kasutada hamba niiti, mille meeter maksab, ma ei tea, mis ta maksab, ma ei kasuta. Meie aladel on sellel soovitusel siiski üks miinus. Selle peale muidugi iga üks ei tule, aga see isetegevusliku hamba parandamise miinus seisneb selles, et paljudel eestlastel polegi enam hambaid, mida pesta või parandada. Muidugi hambapasta müügile annab see tagasi löögi, see omakorda raskendab 2% SKP suunamist Kesk-Aafrikasse ja relvastusele, millega ennast Kesk-Aafrikas kaitsta ja nii edasi. Aga tehniliselt võtteseks ka meil ole ju kuliibi neid karjade kaupa ja tõenäoliselt ka ettemutte, kellel on Savjaskaja Sakauka. Seega ootaksime siia Nõmme raadiosse õpetust, kuidas näiteks savist ning lammutamisele kuuluva hoone juurest leitud raudnaeltest endale ise valmistada tugevaid toredaid rahvuslikke hambaproteese. Samas, jah, meie edu näitab ka see, et rahandusminister Jürgen Ligi kohtus neljapäeval vaikselt Ammanis Jordaania peaministri Abdullah Ensuri, rahandusministri Umayya Tukani ja energia- ja maavarade ministri Mohammad Hamediga. Alati võib ju küsida, mille kuradi pärast kohtus nendega meie rahandusminister, mitte majandus- ja kommunikatsiooni oma, kes, noh, kui vaadata, et majandus- ja kommunikatsioone ka ühe tagumikuga kahe tooli peal, seega kommunikeerub ta ju vägevalt, aga seda teeb ta siiski jah majanduse arvelt. Aga Jürgen Ligi, kohtumise peateema olevat olnud Eesti Energia, ehk siis just nimelt selle kommunikatsiooni- ja majandusministri pädevusse kuuluva üksuse Jordaania põlevkivi projekti hetkeseis. Ilmselt sai ta teada, et seisab. Nii Jordaania peaminister Ensur kui Ligi kinnitasid soovi põlevkivist toodetava energia ja õli tootmiseks koostööd teha. No nad kinnitasid, väidetavalt nad lepivad kohe kokku, mis hinnaga seda elektrit saab müüa ja siis teatatakse ka partsile, et no need hinnakiri on olemas, hakatagu siis raha kantima või kui eestlane või muul viisil. Selle ilusa uudise kohta kirjutab Illuminados. Kasutan jah siin neid nimesid, millega inimesed end üles annavad, aga jah. Ei usu. Kunagine Iraagis kunagise presidendi ettevõttes töötanud inimene teadis väita, et Jordaania on küll nii umbvaene, et mingit koostööd seal ei ole võimalik teha, kui ma esitasin ründava küsimuse, et näed, Jordaania on hästi rikas maa ja Eesti teeb seal elektriplaane. Siis vastuseks oli suur süljelarakas õhku ja selgituse, võt samamoodi haihtub ka Jordaaniasse investeeritud raha. Muide, ainus, mis seda inimest kuidagi sündis uskuma, et keegi seal koostööd tahaks teha, oli see, et siis saab korruptsiooniga endale raha kantida. Et siis, jah. Ja siis ta rahunes maha ja nõustus, et ja sel juhul tasub sinna raha vedada küll. Ja Illuminados kirjutab, võibolla kahtlustan üle, aga tegemist oli ikkagi olukorda teadva inimesega, mille koha peal mina tahan korrata, et patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Illuminados jätkab, olgu, ma eksin, aga siis peaks ju kogu mure murtud olema, sest inimesed Eestis ei peaks enam rabama ja raha voolaks jõgedena riigi arvele ja palka saaksid õpetajad ja politseinikud, arstid ja pensionerid ja kõik saavad endale terved hambad ja lapsed on kõik täis kõhuga. Midagi peaks ometigi meie kallist riigi juhtimisest nii ilusate äridega maha saamisel pudenema ju ka elanikkonnale või kuidas? Illuminadosele ma ütlen, rakurat raputas soola muhaavale. Mart Helmegi küsis mõned päevad tagasi kenasti. No ta alustas sõnadega, ma ei või, aga noh küll ta võib. Ma lihtsalt pean küsima, ütleb Mart Helme. Kuidas on ühes väidetavalt demokraatlikus riigis võimalik, et inimene, kes on 10 aastat oma kodumaal teemal olnud ja keda pole Eesti rahvas isegi parasjagu istumise all olevale eurovoliniku kohale valinud, teatab ühel päeval lihtsalt, et tema tuleb nüüd oma koduvabariiki peaministriks. Kõigile siseriiklikele protseduuridele, mis sellega kaasnema peaksid, vähimatki tähelepanu pööramata. Kuidas on võimalik, et see sama ennast juba järgmiseks peaministriks kuulutanud poliitik on kõige selle juures ajakirjanike Virko Lepassalu, Toomas Kümmeli, Andres Raidi, ja ekspolitseinik Henri Sepa kodaniku algatuse korras toimunud uurimuste põhjal välja toodud dokumentide ja tunnistajate ütluste kohaselt enam kui tõenäoliselt siiski süüdi nii 10 miljoni dollari kummalistes eksirännakutes ja kadumises, kui ka kahtlustatav osalemises VEB Fondi kaudu haihtunud miljonite käekäigus? Ja vastust ei mingit. Kuidas on võimalik, et senine peaminister, kelle ajal riik on sööstnud pead pööritavasse demograafilisse, majanduslikku ja moraalsesse vabalangusse, võib oma saamatuse eest premeerida end iseenda määramisega Brüsselisse? Kuidas on võimalik, et meest, kes on USA-st välja saadetud, ja kellele see maailma parimat luurevõrgustikku omav suur riik on kehtestanud sisse sõidukeelu? Meest, kelle Interpol on pannud kõige kõrgema kategooria tagaotsitavate hulka, kelle minevikuga seostuvad sedavõrd värvikate ärimeeste nagu Sposato ja Angotti nimed ja kes on oma eksabikaasadega raha pärast aastaid kohtuuksi kulutanud, promotakse peaaegu nagu messiat, kellele on määratud saada Eesti elu uueks loojaks. Kuidas on võimalik, et Kadriorus istub ausa näoga tegelane, kes tõmbab igal aastal jokkskeemiga maksumaksja taskust üle 60 000 euro, talu ülalpidamiseks ja kes maksab oma naisele tasu selles majas ööbimise eest. Kuidas on võimalik, et see mees, kes peaks seisma kaljuna vabariigi põhiseaduse eest, räägib Vene kooli külastades, et Tartu rahuleping piiri osas enam ei kehti? Kuidas on võimalik, et riigi valitsus näitab kõigi teiste rahvaste kannatuste suhtes üles enneolematut hoolimist ja panustab kogu muu maailma hädade leevendamisse heldelt nii raha kui sõduritega, kuid omadelt koorib halastamatult nahk naha järel heitmata armu vanuritele, haigetele, invaliididele ega lastele. Annakski siis eelpool esitatud küsimustele vastuse, ütleb Mart Helme, et kuidas see kõik ikka võimalik on. On võimalik, sest tänaseks on Euroopa Liidu rahasüstla otsas istuvast jutumärkidest stabiilsest Eesti vabariigist saanud stagneeruv banaanivabariik ruudus. Kuubis, kümnendas astmes. Eestist on praegu järjekordset toolimängu alustavate tegelaste juhtimisel saanud kinni kasvav tiik. Paari kogre kohavahetused põhjamudas ei muuda siin asja. Ja veel kord pean ma kordama. Meil on üks ja ainuke tee, hakata riigiks. Ja selle märgiks, nagu ma alguses juba ütlesin, raiuda oma kivinevatesse ajudesse ja õppida pähe. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, hakkan ma Eestimaa rahvaga ühiselt tegutsema. Ma ütlen lahti senisest hukatuslikust arengusuunast, mis on allutatud võõrvõimu ja võõrpankade nuumamisele majanduskasvuga. Ma hakkan eestlaseks. Ja selleks ma loon või liitun ühistuga, ja ma hakkan tegutsema uue Eesti Vabariigi hüvanguks. Ja siia lõppu võib öelda, ja tabagu mind katk, kui ma nii ei tee. Aga täna, minu daamid ja härrad, tuleb lõunatunni teine osa katseks teise saatejuhiga. Muide, väga hea oleks, kui neid saatejuhte oleks rohkem ja et nad oleksid omapärased, oma mõtlemisega, oma arusaamisega asjast. Täna siis vestleb saate teises osas Andro Roos noore inimesega, ühe huvitava õpilasfirma loonud noore mehega Tallinna Reaalkoolist. Olge head, härrased!
Tervist, head raadiokuulajad! Olen mina täna siin Andro Roos mitte üksi stuudios, vaid on stuudios ka üks noor härrasmees. Kellega on tegemist, seda vast ütleb härrasmees ise, kuidas nimi on ja kust tuled?
Tervist, mina olen Jörgen Jõulu, Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane ning oleme asutanud 4 kaasõpilasega õpilasfirma Sants, mis pakub töövahendusteenust ja nimelt siia ongi meid kutsutud sellest rääkima.
Aga kuidas selline mõte tekis, et üldse õpilasfirma teha ja teha just selline õpilasfirma, mille nimeks on Sants? Ja mis tegeleb sellega, millega ta tegeleb, mille juurde me varsti jõuame?
Sants, see nimi tuleb isenesest sellest, et üks firma asutajatest on Hiiumalt pärit ning ta ütles meile, et tööots tähendab Hiiumurdes Sants. Et kuna me vahendame tööd, siis see seostub väga hästi oma vahel ning samuti sõna sants seostub sõnaga šants. Seega see kõik on väga hästi kooskõlas.
Ei no ütleme nimi ja see tegevus on kindlasti kooskõlas ja see ei mulle kohe esimesena kõrva või silma, kui ma seda kirja lugesin. Aga ütleme, miks üldse selline vorm, et õpilasfirmad või kes nagu tegeleb nende õpilasfirmadega tänapäeval? Et kas kõik õpilased on koondunud ühte või teise õpilasfirmasse või on siis teatav osa aktiivseid õpilasi, kes on endale siis selle õpilasfirma tegevuse nagu südami asjaks võtnud?
Jah, enamasti on need aktiivsemad noored, kes on lihtsalt väga ettevõtlikud ning nad on loonud oma esimese firma ja selleks pakub väga hea võimaluse Junior Achievement, kes on loonud selle programmi, õpilasfirmade programmi ning meie samuti noored ettevõtlikud inimesed mõtlesime, et see on väga hea koht, kust alustada.
Aga kui lubad, siis võibolla meenutaksin oma kooliaega enne, kui lähme nüüd konkreetselt selle õpilasfirma Sants juurde. Siis kui mina 90. alguses käisin oma esimesi klasse, olin algklassi õpilane, siis õpilased tegelesid näiteks selliste asjadega, et kas tegid siis käsitöö tunnis mingisuguseid tooted valmis, müüsid neid siis kuskil õpilaslaatadel või lihtsalt tavalise kooli vahetunnil kaas õpilastele või näiteks oli üks juba nõukogude ajal kasutusest välja läinud kooli varu väljapääs, kuhu tehti siis põhimõtteliselt vahetundide ajal selline putka või kuidas seda paremini öelda, kui siis õpilased olid ise, ma ei tea, hulgibaasist või talunike käest toonud mingisuguseid kaupu, enamasti oli see toidukraam, müüdi mingid pirukaid, mahlu, igasuguseid limonaade ja tegeleti selliste asjadega. Nüüd tänapäeval ma olen rohkem nagu tähele pannud, et sellised tegevused on koolidest kadunud, kuigi näiteks võiks õpilased minu pärast üksses ühistulises ühistegelikus korras näiteks korraldada ka koolis näiteks toitlustamist või siis tõesti avada mingisuguse taolise buffeti või toota mingisuguseid tooteid, aga rohkem on läinud nagu teenuste pakkumise peale. Et on muus juba üldistus nagu õige või on ka tänapäeval sellised õpilasfirmasid, mis tegelevad konkreetselt mingisuguste toodetega, et ei pakku ainult teenust.
Ei, väga, väga palju on ka tooteid. Et tõesti teenuste arv on isenesest kasvanud aegade jooksul, aga tooted siia maani jäävad, et väga palju müüakse ka mingid kindlaid tooteid. Et võin ära nimetada ka klassikaaslaste ühe toote ja nemad müüvad nimelt märkmike, nii et tooteid ikka jagub.
Ja kus nad need märkmike saavad?
Nad on ise need valmis disaininud ja lihtsalt esitanud pakkumise, et mis hinnaga, kui palju toota ja kellegi suur tootjaga kooskõlas ikkagi tehtud. Et.
Mm-hmm. Aga oled sa kursis, sa mainisid siin jah, neid märkmike, mul tuli kohe meelde vabariigi aegsed enne teist maailmasõda tegutsenud õpilasfirmad, no toona neid ei nimetud õpilasfirmadeks, nimetati õpilasühistuteks, oled sa kursis nagu selle teemaga ka?
Ei ole kahjuks.
Aga no, kui ma siin alustasin sinuga vestlust, siis mainisingi seda, et, no, et või küsisin õigemini seda, et kas siis õpilasfirmad on nagu üksikute õpilaste, üksikute aktiivsemate õpilaste projektid või siis on pigem terved õpilaskonda hõlmavad. No sa ütlesid seda, et on rohkem tänapäeval nagu aktiivsete õpilaste nii-öelda kasvulavaks ettevalmistamiseks ettevõtlusse. Aga enne teist maailmasõda olid sellised organisatsioonid koolides, mis olid ka õpilaste enda tehtud, olid õpilasühistud. Ja neid organiseeritigi noh, mitmel tegevusalal. No näiteks, kui oled kursis, siis Eestis tegutseb mitmeid hoiulaenühistuid, neis suurim on Tartu hoiulaenühistu. Aga vabariigi ajal oli ka noh, päris ühiskonnas, nii-öelda suurte inimeste ühiskonnas need hoiulaenühistud. Aga olid ka näiteks koolides tehtud õpilaste enda sellised hoiulaenu kassad, mis siis õpetasid praktilise tegevuse kaudu õpilastele rahaasju. Aga ka muudes valdkondades, no näiteks sa ütlesid märkmikute tootmine, klassikaaslased teevad, aga näiteks vabariigaegsetes koolides oli väga levinud no selline ühistegevuse vorm, kus siis no, aktiivsemad klassiõpilased moodustasid selle kooli tarvete kogumise ühistu liikmeks astusid kõik klassiõpilased. Ja asja eesmärk oligi siis see, et mitte iga klassi õpilane ise ei hangi kuskilt erakaupmehe poest ja noh, endale siis kas märkmike või raamatuid või vihikuid või kirjatarbeid, vaid et kuna ühiselt ja koos suures koguses ostes tuleb asi odavam, et siis moodustatakse kõikides klassi õpilastest või ka kooli õpilastest selline ühistu, selgitatakse välja, mitu ütleme, vihikut on tarvis, mitu pliiatsit, kui palju paperit, palju õppimaterjale ja nii edasi tarvis. Ja ostetakse need asjad hulgi, saadakse selle võrra odavamalt ja see kasum, ehk see hinnavahe, mis tuleb, selle siis saavad õpilased, noh, kas siis kogutakse ühiskassasse ja hiljem organiseeriti mõni klassi ekskursioon või anti see raha siis mõne vaesema klassi õpilase toetamiseks või siis lihtsalt maksti kõikidele klassi õpilastele välja, ehk siis lõppkokkuvõttes tulid siis need õpikute ja paperite ja kirjatarvete hinnad odavamad. Et võt, enne teist maailmasõda oli selline õpilasfirmade traditsioon Eestis. Aga tänapäeval siis jah, on ütleme siukste aktiivsemate õpilaste üritus ja pigem ma saan aru, siis ei tegeleta mitte ütleme selle tegevustulemi suunamisega no, sinna kooli või sinna klassi sisse, vaid pigem ütleme kasusaajateks on siis need, kes konkreetselt selle õpilasfirma asjaga tegelevad.
Täpselt, et tegelikult on enamustes koolides on õpilasfirma asutamine vabatahtlik. Et see ei ole kohustuslik. Mõnedes koolides on see kindlasti ka kohustuslik, ma nimetada praegu ei oska, aga jah, see on kõik tulnud enda seest tahtest asjaga tegeleda.
Nii, aga nüüd õpilasfirma Sants juurde. Millega siis täpselt tegeleb õpilasfirma Sants?
Nimelt me viime kokku tööandja ja töövõtja. Aga täpsemalt me vahendame juhutöid. Et me oleme loonud sellise interneti saidi domeeni, kus siis nii tööandja kui ka töövõtja peavad tegema endale kasutajad, et siis näiteks tööandja saab postitada tööotsa, mida ta näiteks ise ei jõua ära teha või on vaja lihtsalt lisapersonali või midagi sellist. Ja töövõtjateks siis sihtgrupp on eelkõige noored ja noortel on võimalus endale lisaraha teenida ja näiteks just kooli kõrvalt. Et kuna me vahendame just nagu hoiame rõhku juhutöödel, siis kooli kõrvalt on muidu väga raske lepingualusel töötada ja iga õhtu restoranis 4 tundi ettekandja olla, et siis juhutöödega lähed teed ühe korra töö ära, saad raha kätte, lähed koju tagasi. Et see annab noortele võimaluse saada oma esimene töökogemus ja samuti ka lisaraha teenida.
No nii, et siis ühe sõna ka töövõtjate poole pealt on nagu sihtgrupiks noored, aga kes võiks olla huvitatud siis olema tööandja antud portaalis või keda te näete siis selle sihtrühmana?
No tööandjad võivad olla tavalised eraisikud, kellel on näiteks majapidamises lihtsalt on vaja muru niita, aga ise ei jõua sellega tegeleda. Ja on vaja aed korda teha, näiteks on juba meil selline tööots olnud lehel üleval. Aed ühe korra vaja korda teha, pannakse tööots üles ja noored võtavad selle ära. Kuid samuti võivad ka juriidilised isikud võivad meie saidil postitada tööotsi. Et restoranist on tulnud üks tööots, kus otsitakse just ainult suveks, otsitakse ettekandjaid, noori inimesi. Et meie ei pane mingit piir ette, et kõik tööotsad on nagu tere tulnud kõikid inimeste poolt.
Mm-hmm. Kuidas siis palk määratakse või see töölepingu või töösuhte vorm?
Palga määrab tööandja ise. Et kui oled kasutajaks ära registreerinud, siis tööotsa postitamine käib vaid mõne klikiga, et tuleb märkida ära.
No näiteks ütleme, et mul on vaja tõesti, nagu sa ütlesid, muru niita, ütleme 2000 ruutmeetrit aeda, mis ma siis tegema pean, kui ma olen siis tööandja nii-öelda.
Siis te kirjeldate töökirjeldusse, et on 2000 ruutmeetrit muru vaja niita ja määrata ise kas tunni hinna või antud juhul oleks mõistlikum vast määrata tükitöö hind, et ja see on kõik teie enda otsustada, et kuidas soovite.
Nii, ja siis see nii-öelda pakkumine liigub avaliku ruumi nii-öelda portaali, kus siis inimesed saavad seda vaadata. Ja mis ta edasi juhtub seal siis?
Ja see läheb meie lehele tööotsade alla ja sealt teised töövõtjad saavad siis näevad seda tööpostitust ja saavad lugeda selle kirjelduse ja sealt näevad ära ka kohe hinna. Ja siis kui soovi on, vajutavad nupul kandideeri, kirjutavad sinna enda kontaktandmed, nimelt telefoninumbri ja maili aadressi ning siis väike kirjeldus ka endast, et ala kui vana oled ja kui on soovi võid ka kirjutada, et olen nõus isegi väiksema hinna eest tegema, kui on näha, et sellele tööotsale võibolla tuleb väga palju pakkumisi, et kindlalt see tööots endale saada, et see on lihtsalt natukene väike enda kirjeldus ja mitte keegi teine töövõtja ei näe teiste kandideerimisavaldusi. Et see kõik on nagu väga anonüümne ja tööandja, ainult tööandja on see, kes näeb siis töövõtja kontaktandmeid.
Nii, mainisid, et on anonüümne, aga ütleme, kui ma nüüd esitan tööandjana, no ütleme, selle tööpakkumise ja keegi kandideerib sinna, et kas sellest hetkest muutuvad need andmed nagu avalikuks või on seal ka nagu anonüümne, et ma suhtlen nagu mingisuguse anonüümse isikuga, kes siis kandideerib või kuidas?
No eeldatavasti töövõtja märgib oma päris nime ära ja ikka päris telefoninumbri ka, kui ta soovib seda tööd saada. Ja nagu ma enne mainisin, ainult see tööandja, kes on selle tööotsa postitanud, näeb seda töövõtja kontaktandmeid. Mitte keegi teine ei näe. Et olete ise võtnud vastu otsuse, et edastada need kontaktandmed ja mitte keegi teine ei näe. Et selles mõttes on see väga turvaline.
Aga suhtlus toimub siis seal portaalis edasi või juba siis tavaliselt telefoniteel või e-kirjateel, kuidas?
See on juba tööandja enda otsustada, kas ta võtab meilideel ühendust või telefoniteel, et jah, see meie sait isenesest ei ole suhtlusportaal, et seal omavahel nagu edasi chatida ei ole võimalik. Et...
Mm-hmm. Noh, isenesest muidugi see kõik see tegevus on nagu suurepärane. Selles mõttes, et õigupoolest ma ütlen, et selle tegevusega peaks ju tegelema näiteks selline asutus nagu on või selline organisatsioon, nagu me kutsume riik. Sellepärast, et riigis on ka ju erinevad kodanikud erinevatel tegevusaladel, erinevates ametites tegutsevad, erinevad ettevõtted ja on ju olemas selline poolriiklik asutus nagu Eesti Kaubandustööstuskoda, mis peaks olema ka selline otsade kokku viia või siis kui me võtame näiteks tööturu amet või töötukassa või mis ametid need kõik on. Et no kõrvalpõikena küsin sinu käest, et mis sa arvad, et miks nagu näiteks Eesti Kaubandustööstuskoda või tööturuamet või riik siis ei tegele nagu selliste asjadega, sellise vajaliku asjaga, mis viiks nagu siis tööandja ja töövõtja kokku ja tagaks siis nagu põhimõtteliselt, no nagu tänapäeval kantseliitlikult öeldakse täis tööhõive, aga vanemal ajal öeldi töö ja leiva kõikidele inimestele.
No töötukassa täpselt sellega ju tegelebki, et nad viivad kokku nii-öelda töötud inimesed, töötud eraisikud ja siis tööandjad. Aga töötukassa täpsemalt just vahendab tööd juriidilisi isiku ja siis eraisiku vahel. Aga meie lehel on ka võimalus eraisikult eraisikule, nagu ma enne mainisin, näiteks muruniitmine või nädalaega koera hoidmine või mida iganes. Et need on kaks eri asja natukene.
No eks mingis mõttes eri asjad, aga printsiip on sama ja noh küsimus on ju selles, et kui riigil see siukene, noh, asutus on olemas nagu tööturuamet, mis peaks osad kokku viima, et siis tekib küsimus, et miks seni veel tööpuudus on või samas tekib ka küsimus, et no hea küll, et te jõutate, et teie ettevõttel on nagu siis eesmärk ka lisaks viia kokku eraisikuga, et tööturuametil seda ei ole. Aga no ikkagi, et sellisel juhul, kui riigil on vastavad instantsid olemas, võibolla on mõistlik hoopis näiteks seadust muuta ja et riik ka siis eraisikule hakkab vahendama näiteks tööturu ameti kaudu, et miks on tarvis siis näiteks ühte firmat, antud juhul see õpilasfirmat saans juurde sinna?
Ma arvan, et võibolla oleks tõesti mõistlik muuta seadus ja aga see on kindlasti keerukam protsess, kui luua üks uus õpilasfirma või lihtsalt firma, mis vahendab töid kahe eraisiku vahel.
No jah, nii ta on, sellepärast, et ega probleem on ju olemas, kõigil inimestel ei ole Eestis tööd, kindlasti on ka väga palju inimesi, kes tahaksid tööd teha, aga ühel või teisel põhjusel ei ole leidnud selleks võimalust, on ka noori inimesi, võibolla üks põhjus selleks on ka see, et ei ole piisavalt infot ja tõesti, noh, sa ütlesid ju seda, et üks eesmärk, millele keskendutakse, on ju see, et juhutöid vahendatakse, et sageli meie ümber ongi päris palju selliseid tegemisi, mis on nagu lühiajalised, mis on võibolla ka ühekordsed, aga mis vajavad ära tegemist ja mis muudavad meie keskkonna ilusamaks, nagu tõesti muruniitmine või aiakorda tegemine, väikene kõpitsemine majas. Ja kui on olemas noored aktiivsed inimesed, kes on taulise asja ette võtnud, siis tegelikult see on õige, et ega ei peagi ootama mingit seadusmuudatust, vaid kus viga need laitesel tule ja aita, tuleb tegutseda. Aga fakt on ka muidugi see, et tühi kott ei seisa püsti, kus siis tuleb, nagu öeldakse, õpilasfirma Sants kasum. Et mille pealt siis õpilasfirma teenib?
Tähendab, tulu, antud hetkel on suurim tuluallikas on reklaamimüük. Nimelt me müüme oma lehele reklaami ning lähipäevade jooksul loodetavasti juba täna õhtul on ka võimalik näha näiteks EBS-i bännerit meie avalehel. Et detailidesse küll ei lasku, aga täpsemalt jah, me teenime tulu reklaami müügi pealt ning samuti ka näiteks kui te postitate tööotsa, ja te soovite, et teie tööots oleks avalehel esimene kohe ja seal oleks kirjas, et Sants soovitab näiteks ja see tööots oleks avalehel suurelt ja märgatavam, siis sellega kaasneb ka väike lisatasu.
No jah, see on üks võimalus seda rahastada. Nii et põhimõtteliselt siis tööandjatelt ja töövõtjatelt mingit vahendustasu nagu selle töövahendamisest ei võeta.
Jah, et meie leht on täiesti tasuta kõikidele inimestele, kõikidele kasutajatele on see täiesti tasuta ja mingit vahendustasu meie tõesti ei võta.
Aga ütleme, ma näen siin ühte ohtu, kuidas vastate sellele, et no põhimõtteliselt võtame mingisuguse suvalise telekanali, raadiojaama, mingisuguse ajalehe, mis oma artiklites ja oma sõnavõttudes võibolla ütlevad näiteks seda, et SMS-laenud, kiirlaenud, et need on valed asjad, aga samas enne uudiste saateid või enne suuremaid mingisuguseid saateid ikkagi kõlab reklaam, et võtke meie firmast kiirlaenu. Et no sama probleem võib ju tekida teie õpilasfirma lehel, tekib huvide konflikt, väike selline eetiline probleem, et ühest küljest see ettevõtmine kõik on selline, ma ütleksin, noh, isamaaline, õige, nii peabki, aga pöördub teie poole üks kiirlainu firma ja ütleb, et sooviks ka siis hakata oma teenust teie lehel pähe määrima, et külasta, et teie lehel on, paljud on ka sellised, kes on huvitud juhu töö otsadest, järelikult on rahast puudus, järelikult võiks olla siis põhimõtteliselt seal potentsiaalselt kliente kiirlainu firmale, keda siis enda intressi orjusse mässida. Et kas siis sellised reklaamiostjad oleks ka nagu aksepteeritud või on siin ka mingisugune selektsioon?
Kuna antud hetkel me oleme äsja alles alustanud selle firma tegemisega, siis hetkel meil on väga raske nagu selekteerida, et keda me lubame reklaamima enda lehel ja keda mitte. Et kõigepealt tuleb firma käima lükata ja selleks on kindlasti vaja tulu. Et alguses ma arvan, et me mingeid piire ei hakka seadma.
No nii, aga mind on alati õpilasfirmade teema juures huvitanud see, et milline see juriidiline form on, et ta ei ole ju registreeritud, eks ole, äriühinguna äriregistris.
Ta õpilasfirma ei ole juriidiline isik, õpilasfirma on õppeprogramm.
Aha, ja kes see juriidiline isik on, ütleme, kui mingisugused kulud tehakse, näiteks ostate ja minu pärast kas või kontorid arveid või maksate seda serveri renti, et kes siis on see tehing osapool teie poolt?
Meie poolt on eraisik.
Eraisik,
et meil puudub firma konto ja igal õpilas firmal on lihtsalt eraisiku nimeline pangakaart.
Aga kas seal siis maksustamisprobleemi ei teki, et näiteks kui õpilas firma teenib, noh ütleme, kasumit, et ja küll ettevõtetel ei ole tulumaksu, küll on aga ütleme eraisikutel isikutulumaks, et kas seda ei maksamete ei tõlgenda sellena, et olete eraisikutena saanud tulu, kuigi tegelikult on see sisuliselt läinud õpilasfirma alt.
See on juba Junior Regimenti poolt väga täpselt läbi mõeldud, enne kui nad selle programmi asutasid ja kui ma õigesti mäletan, siis kui iga liikme palk ei ületa aasta tulumaksuvaba miinimumi, siis ei pea maksma makse. Aga kui see juba ületab seda liigekaudu 1700 eurot, kui ma õigesti mäletan, siis tuleb maksta ka makse.
Aha. Aga kuidas üldse on ettevõtte sees siis see asi korraldatud, et kas on ka juba raamatupidamine nii nagu päris firmades?
Ikka. Selleks on kindel inimene, kes tegeleb raamatupidamisega.
Mm-hmm. Aga kuidas see juhtimine on korraldatud? Kes valib nagu selle juhtkonna? See on ka sellised üldkoosolekud, juhatuse koosolekud, midagi taolist?
No, meil on viie liikmeline firma et, ja kõik käime samas koolis ja põhimõtteliselt samas klassis. Et, iga päev näeme üksteist ja iga vaba hetk põhimõtteliselt arutame, et mida edasi teha, kuidas edasi toimida ja nii edasi, et muidugi on ka kindlad laupäevad, kindel kellaaeg, millal me saame kokku, paneme pead kokku, mõtleme uue süsteemi välja, mõtleme, kus ennast reklaamida ja nii edasi, et juhtimine isenesest käib, kõik juhime seda, et kõik tegutseme ühise eesmärgi nimel ja õpilasfirmas nagu puudub selline diktaator nagu.
Suuke range hierarhia on nagu puudu, jah?
Jah.
Aga nüüd selline asi nagu palgamaksmine. No teatavasti Eesti maksusüsteem, no, riigijuhid ja majandusjuhid ütlevad seda, et on hästi soodne, kuigi tegelikult on ütleme ju 33% sotsiaalmaksu, 21% isikutulumaksu, kogumispensionimaks, töötuskindlustusmaks, no lisaks kui töötaja palga saab kätte, läheb poodi ja ostab midagi, siis tuleb ju käibemaks ka sel kaubalt asuda, noh, seda ei maksa küll see ostja, küll aga kaupmees, nii et see maksukoormus on küllaltki kõrge. Kui nüüd õpilasfirma maksab oma töötajatele palka, ma ei tea, kas te teete seda, et siis kas sealt ka arvestatakse kõik need riigimaksud või on seal siis jukene nii-öelda pehme variant, kus käib rohkem, noh, nagu öeldakse rahvakeele, sõlma alt ja sularahas.
Sellest ongi Junior Regimet on väga hästi hoolt kannud, et õpilasfirmades puuduvad maksud. Ja see ongi niimoodi loodud, et noortel oleks võimalik oma esimene ettevõtte alustada, panna käima nagu lihtsamat viisi. Et väga, väga lihtsustatud versioon ettevõttest on loodud. Ja sellepärast palkade saamisel puuduvad ka kõik maksud.
Aga kas sa arvad, et see on õige või vale selles mõttes, et noh, kui noored on teinud aasta või paar sellist õpilasfirmat siukses inkubaatori situatsioonis olukorras ja astuvad päris ellu, kas ei või olla see, et noh, on tekitud illusioon, et kõik on väga tore, kõik on väga ilus, et kõik majandab ennast ilusti ära, aga siis kui astute reaalsesse ellu, registreerite selle sama ettevõtte näiteks võibolla osa ühingu või aktsia seltsina, et siis on põmm 60% maksukoormust ja asjad ei majanda ennast ära ja ongi see lahendus, et Eestis pole midagi teha, tuleb välismaale minna.
Ma arvan, et üks õpilasfirma ei jõua aasta ajaga kasvada veel nii suureks, et inimestel võiksid tekkida illusioonid. Et kuna õpilasfirma ongi kindla ajavältel programm ja kui nüüd kuupäev kukub, siis teie firmat nagu ei eksisteeri. See tuleb, siis peale seda õpilasfirmade programmi tuleb registreerida ümber juriidiliseks isikuks. Ja võt siis lähevadki maksud käiku, aga ma arvan, et selle aasta aja jooksul ei jõua inimestel tekkida erilisi illusioone, kuna tõesti käive on väga väike võrreldes suurfirmadega, seega ma leian, et ei ole mingit ohtu.
Mm-hmm. Aga millised on siis teil õpilasfirma juhatuses või liikmete hulgas tulevikuplaanid, sellepärast, et idee on ju iseenesest hea viia Eestima inimesi kokku, ühed, kes on tööandjatest, kes on töövõtjad, panna siis praegu vees olevad nii-öelda vitsad kokku, saavutada mingisugune kõrgem kvaliteedi tase, et kas see on nagu ühekordne projekt, et vaatate, mis saab sellest asjast, kuidas käima läheb ja tõesti, et kui kell kukub, et siis võibolla lähete laiali ja jääb see projekt soiku või on ka nagu mingit pikemad plaanid, kaugemale ulatuvad plaanid?
Kohe kindlasti, kuna meid on saatnud praegu väga suur edu. Me oleme osalenud erinevatel õpilasfirmade laatadel. Täpsemalt Raplas käisime õpilasfirma laadal ja seal saime kõige-kõige-kõigema tiitli, ehk siis täis võidu ja üle-eestiline õpilasfirmade laat, mis toimus nii Kristiines kui ka Rokalmaare keskuses. Ja seal me olime ainuke õpilasfirma, kes sai 3 auhinda. Ja me saime parima teenuse auhinna, suurima meedia kajastusega õpilasfirma ning parima tuleviku perspektiiviga õpilasfirma. Et need 3 auhinda on väga tähtsad ja nimekad ning see annab meile nagu väga palju indu juurde, et asi tõesti võib käima minna ja on ka tuleviku lootust. Et kohe kindlasti, kui õpilasfirmade programm läbi saab, siis kavatseme registreerida osaühinguks ümber ja jätkame asjaga.
Ja riigimaksusid ei karda?
Ei karda.
Et tuleb tööd teha. Aga tahtsingi küsida ka selle kohta, et need õpilasfirmade laadad olen ka neist lugenud, igasugust konkursid. Mis alusel seal õpilasfirmasid oma vahel võrreldakse, sellepärast, et õpilasfirmad tegutsevad mitmetel tegevusaladel ja sageli ei ole nagu, noh, päris otseselt nagu võrreldavad?
Seal on palju erinevaid kriteeriume, kuid ma ei oska päris täpselt öelda, et ma ei ole žüriidega seda arutanud, et mille alusel nad täpselt hindavad, aga seal võetakse arvesse palju erinevaid asju, näiteks, et tõesti, et kui perspektiivikas see on.
Aga kuidas see asi üldse välja näeb, see õpilasfirmade näiteks laat? Et kas on siis oma lettide laudadega väljas, tutvustavad oma tegevust oma boksides ja siis käib mingi žürii ringi, vestleb... Inimesed tutvuvad.
Täpselt õigest olete asjast aru saanud, et igal ühel on oma boks, väike nurgakene, tuleb boks ära kaunistada ning siis julgus rindu võtta ja inimestel hakata tutvustama oma toodet või teenust ja samal ajal käib ka žüri ringi ja žüri võib täitsa petlikult esineda kui eraisik ja astub ligi ja kuulab ära, kuidas tutvustate oma toodet ja teenust ning pärast hiljem märgib ära, mis oli tead ja alvad küljed ja siis hindab.
Nii, aga saateaega hakkab siin läbi saama võibolla seekordse saate lõpetuseks. Ma loodan, et sa tuled ka kunagi tulevikus rääkima, kuidas õpilasfirmal on läinud. Aga kas see õpilasfirma Sans tegevus on ka populaarne näiteks no, sinu klassikaaslast hulgas, koolikaaslast hulgas selles mõttes, et nende hulgas, kes tahaksid näiteks mingit juhutööd teha, et on nad näiteks kasutanud seda, seda võimalust, mida teie õpilusfirma pakub.
Jah, et isegi on küll 11. Klassis, aga tean, et 12. Kes on meie lehte kasutanud, on näiteks leidnud sellise tööotsa, kus tuli valmis ehitada veebileht ja võttis selle tööotsa ja tegi ära, sai raha kätte ja mõlemad osapooled on nagu rahul. Et see on koolis ka levinud, et inimesed kasutavad seda ikkagi.
No igal juhul mina arvan, et see on õige ettevõtmine, soovin tuult tiibadesse. Võibolla lõpetuseks kordad veel kord üle, et milliselt veebiaadressilt saab siis õpilasfirma kontakti, et kus saab tutvuda, kus saab oma ankeedi üles panna, kus saab panna siis no, töökuulutuse üles, et mis see aadress on?
See on www.sants.ee ja seal see kõike ainult mõne klikiga ainult, et väga lihtne on seda saiti kasutada, seal on juhised üleval ja me oleme tõesti rõhume hästi palju sellele kasutajasõbralikusele ja sellele, et see on tasuta. Ning tööjõud kõikidele tööandjatele, garanteerin praegu, et tööjõud on olemas. Et tõesti koolis jutud käivad ja on olnud klassivendi, kes tulevad minu juurde ja küsivad, et kuule, et räägi, kus seal IT-valdkonnast on tulnud uusi tööotsi, et kui tuleb anna teada ja nii edasi, et tööjõudu on väga palju ja noori aktiivsed inimesi, kes soovivad lisaraha teenida, on väga palju, et kui täiskasvanud inimesed hakkavad ka kasutama meie lehte ja postitavad sinna tööotsi, siis täiesti võib asja saada Santsust.
Vägev värk. Ma arvan, et šansi on ja soovin tuult tiibadesse ja raadiokuulajatele kõik tööle. Kuulmiseni.
Aitäh.
saade on salvestatud 2014. aastal.